Nah, alhamdulillah telah kita dengarkan barusan kajian yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad bin Marasawet Hafizullah Ta'ala. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua di pagi hari yang cerah ini. Kemudian berikutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, Ustaz.
Iya.
Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, apakah ada kafaroh bagi seorang yang bersumpah dengan ucapan demi Allah dia membenci seseorang, lalu dia perkuat dengan ia tambahi bahwa dia tidak akan bayar kafaroh. Apakah yang harus dia lakukan? Dan bagaimana taubat dari ucapan tersebut? Bagaimana jika posisi orang tersebut adalah seorang suami yang membenci istrinya, atau seorang istri yang dia bersumpah membenci suaminya, lalu ia pun melanjutkannya dengan sumpah bahwa ia tidak akan membayar kafaroh atas sumpahnya tadi. Apa mereka masih tetap bisa bersama-sama dengan catatan bayar kafaroh sumpah?
Nah, bisa dipaham pertanyaannya, walaupun agak panjang. Ikhwan ibnina azakumullah. Sebelum saya jawab pertanyaannya, sepertinya harus diberi nasihat. Karena ini terlihat terlalu berlebihan dalam membenci seseorang. Kita ingat Rasulullah SAW bersabda, Ahbib habibaka haunan ma, asa an yakuna baghidaka yawman ma, wa abghid baghidaka haunan ma, asa an yakuna habibaka yawman ma. Sebagaimana diriwayatkan, bahwasanya dikatakan di sini, cintailah orang yang kau cintai sekedarnya, bisa jadi suatu saat akan jadi orang yang kau benci. Dan bencilah orang yang kau benci sekedarnya saja, bisa jadi suatu saat akan jadi orang yang kau cintai. Sehingga jangan ghulu, jangan ekstrim, jangan berlebihan dalam membenci seseorang. Sekedarnya saja, barakallahu fikum. Bisa jadi besok akan berubah menjadi orang yang kau cintai. Demikian pula ketika mencintai seseorang, sekedarnya saja, bisa jadi besok akan berubah menjadi orang yang kau benci. Ikhwan ibn a'azakumullah, sepertinya kalimat dengan sumpah aku akan membenci dia, bahkan bersumpah untuk tidak membayar kafarah. Artinya dia bersumpah untuk tidak taubat. Astagfirullah. Bersumpah untuk tidak bertaubat. Ini melanggar dan menyelisihi apa yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah. Mengapa? Karena dalam Quran dan Sunnah diajarkan untuk bertaubat, untuk berpindah dari kejelekan pada kebaikan. Apa yang menyebabkan dia membenci orang tersebut? Itu pertanyaan pertama. Kalau kebencian itu karena agama, wajar, tidak mengapa. Itu pun ada batasnya. Apa batasnya? Hatta tu'minu billahi wahda. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu ayat Al-Quran, Qad kanat lakum sunnatun uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ah. Telah ada pada diri kalian atau pada untuk kalian pada diri Ibrahim dan yang bersamanya. Kata mufassir, yang bersamanya adalah para nabi. Idh qalu liqaumihim. Ketika mereka berkata pada kaum-kaumnya masing-masing, Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah. Kafarna bikum. Wabada bainana wabainakumul adawata wal bagdau abadan. Hatta tu'minu billahi wahda. Mereka para rasul sebagai teladan, mengatakan pada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah. Kami benci kalian. Telah tampak permusuhan antara kami dengan kalian. Disebutkan kami benci kalian, kami memusuhi kalian. Tapi lihat akhirnya, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah. Berarti kalau bencinya karena agamanya yang bengkok, maka ada batasnya. Kalau dia sudah lurus, kita cinta padanya dan kita kembali bersamanya. Kalau karena dosanya, maka ketika dia sudah berhenti dari dosanya, kita kembali mencintainya, kita kembali merangkulnya. Itu karena agama. Masih ada batasnya. Enggak boleh menyatakan aku bersumpah membencinya dan aku tidak akan kembali lagi selama-lamanya dan aku enggak akan kafarah dari sumpahku ini. Berarti dia sudah menutup harapan tersebut. Padahal benci kepada orang-orang kafir saja masih ada harapan kalau dia mau beriman kepada Allah. Kami benci pada kalian hingga kalian beriman pada Allah. Berarti kalau karena agama, boleh, tetapi batasannya sampai mereka kembali kepada Allah, sampai mereka kembali pada sunnah, sampai mereka kembali pada ketaatan, maka berhenti. Sehingga enggak perlu pakai sumpah seperti itu. Baik. Apalagi kalau bukan karena masalah-masalah agama, masalah pribadi, dianjurkan kita memaafkan. Wal'afina anin nas. Jadilah orang pemaaf, yang memaafkan manusia. Apalagi kekurangannya hanya kekurangan-kekurangan pribadi. Artinya sesuatu yang dijatuhkan atau sesuatu yang dirampas hanya perkara-perkara dunia. Maka dianjurkan kita untuk memaafkan dan memaklumi. Fasfahis safhal jamil. Maklumilah dengan cara yang baik. Tayyib. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sehingga kalau sekarang jawaban pertanyaannya. Kalaupun engkau sudah kadung mengucapkan kalimat tersebut. Maka tetap dibatalkan sumpahnya dengan puasa 3 hari. Dan beristighfar kepada Allah Ta'ala. Minta ampun atas ucapan yang kadung terucap. Ini dengan taubat dan dengan bayar kafarah dari sumpahnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
Pertanyaan berikutnya Ustaz.
Ayo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bacaan imam dalam sholat kadang lagunya rendah mendayu-dayu sampai nada yang tinggi maka melengking. Mohon pencerahannya. Jazakumullahu khairan katsiran.
Hukum asalnya tidak mengapa untuk membaguskan suara Al-Quran atau istilahnya taghanna bil Quran, tetapi dengan beberapa syarat. Di antaranya 2 syarat. Syarat pertama, tetap di dalam tajwid, tetap mujawwad. Artinya tidak keluar dari hukum-hukum tajwid. Kalau keluar dari hukum-hukum tajwid, maka itu sudah mulai membuat kesalahan, kekeliruan, dan khawatir bacaan-bacaannya akan rusak. Taib. Syarat kedua, adamul ghulu, tidak berlebihan melampaui batas. Kalau disuruh musba' misalnya, musba' itu kan memang maknanya dikenyangkan, tetapi tetap ada batas yang wajar pada bacaan tersebut. Ya, ini bisa sampai 6 harokat misalnya. Tetapi kalau kemudian merasa kalimat musbah itu adalah dikenyangkan, maka dibaca dengan sepanjang-panjangnya sampai berlebihan. Maka ini juga khawatir akan jatuh dalam kesalahan. Barakallahu fikum. Sehingga silakan membaguskan bacaan, tetapi tetap dalam koridor tajwid dan juga tidak berlebihan. Wallahu ta'ala alam sawab.
Pertanyaan ke 3 Ustaz.
Ewa.
Apakah pembalut wanita jika tidak dibersihkan setelah dipakai kemudian dibuang akan dijilati jin, dan apakah itu benar ada riwayatnya? Syukron.
Wallahu ta'ala alam. Apakah itu ada riwayatnya atau dari cerita-cerita atau cerita Dracula yang suka minum darah dan sebagainya. Barakallahu fikum. Saya tidak pernah mendengar riwayat yang seperti itu. Tetapi ada baiknya kalau itu dibersihkan lebih dulu kemudian dibuang agar tidak naudzubillah baunya mengganggu orang lain. Karena memang darah haid tidak seperti darah biasa. Disebutkan di dalam hadis juga bahwa darah haid itu hitam dan berbau. Artinya sesuatu yang najis. Sehingga hendaklah dibersihkan dulu sebelum dibuang agar tidak mengganggu kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam.
Jazakumullah khair. Pertanyaan ke 4. Bismillah, semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla.
Amin wa iyyakum.
Afwan Ustadz, ana memiliki orang tua yang belum mengerjakan sholat dan masih ada padanya keyakinan-keyakinan tawasul pada kuburan. Walaupun tidak mesti dilakukan, kadang setahun, bahkan kadangkala tidak melakukannya dalam beberapa tahun. Tapi keyakinannya tetap ada. Ana minta nasihatnya, ana mau mengajaknya kepada sunnah, tapi ana enggak tahu harus mulai dari mana. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Wayakum jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. Tentunya dimulai dengan tauhid. Kamu pejamkan mata dulu pada kesalahan-kesalahan yang lain. Ajarkan padanya untuk beribadah pada Allah Ta'ala atau untuk mengakui bahwa satu-satunya berhak diibadah adalah Allah. Tidak ada Tuhan lain kecuali Allah. Kalau dia menyatakan, saya beriman, saya tahu. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Maka kita ingatkan, bukankah kita wajib beribadah pada Allah? Harus. Mana ibadah kita pada Allah? Nah, baru kemudian masuk dalam salat. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika memerintahkan sahabat Mu'ad ibn Jabal ketika diutus ke Yaman. Dikatakan kepadanya untuk ajak mereka. An yuwahhidullah. Ajak mereka untuk mengesakan Allah. Kalau mereka sudah mengesakan Allah, fa'alimhum annallaha aftarada alaihim khamsa salawat. Maka kemudian kabarkan pada mereka bahwa Allah, sesembahan satu-satunya, memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu. Barakallahu fikum. Sehingga mulailah dengan tauhid, kemudian ajaklah untuk sholat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walaupun mungkin masih musbil pakaiannya, walaupun masih cukur jenggot, walaupun masih... Itu ba'den, nanti. Yang penting dia mau sholat dulu. Yang penting dia meyakini dulu bahwasanya enggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan di antara ibadahnya adalah sholat. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Jangan lupa doakan orang tuamu.
Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Ustaz selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala.
Amin wa iyyakum.
Izin bertanya, Ustaz, bolehkah jika kontrakan kita disewa orang untuk buka pangkas? Tukang pangkas rambut. Atas jawabannya, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Tidak mengapa, alhamdulillah. Tidak ada larangan untuk menyewakan tempat untuk pangkas rambut. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Maaf mau bertanya, kalau kita beli emas di aplikasi dengan sistem COD, bolehkah?
COD itu yang datang langsung dibayar.
Naam, Ustaz.
Boleh. Sebab yang menjadi penghalang kalau jual beli emas itu adalah tidak boleh tertunda. Artinya tidak boleh salah satunya ditunda, uang yang ditunda atau emas yang ditunda. Misalnya kalau bukan COD, dia kirimkan uangnya, kemudian 1 atau 2 minggu kemudian baru kirimkan emasnya, tidak boleh. Sebab syaratnya amwal ribawiyah, harta yang terkena padanya, yang bisa berlaku padanya riba, saya ulangi, harta yang bisa berlaku padanya riba tidak boleh dijual belikan kecuali kontan. Di antaranya emas dan perak dan uang. Harus langsung kontan. Tidak boleh ditunda. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Pertanyaan terakhir, Ustaz.
Taib.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afan, Ustaz izin bertanya. Ada keadaan seorang akhwat yang sholat di rumah. Kebetulan kamarnya bersebelahan dengan mimbar imam masjid. Lalu si akhwat setiap sholat fardu mengikuti imam tersebut dengan berbeda ruangan. Apakah sholatnya itu sah? Jazakumullahu khair, Ustaz. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua. Amin.
Amin.
Afwan, maksudnya apakah boleh akhwat tersebut menjadi makmum imam tersebut walaupun berbeda ruangan?
Masalahnya bukan hanya berbeda ruangan. Kamu di saf terdepan berarti kalau sebelahnya imam. Harusnya wanita itu di belakang. Sehingga kalau di belakang, walaupun berbeda ruangan, selama dia bisa mendengar dan bisa melihat, ada beberapa perbedaan di antara para ulama, perselisihan, ada yang menyatakan cukup mendengar, ada yang menyatakan juga bisa melihat, maka dia boleh untuk sholat di belakangnya. Beberapa ruangan-ruangan dalam masjid untuk wanita, berbeda ruangan, tapi dia tetap sah. Karena dia sholat di belakang kaum laki-laki, dan dia sholat bersama imam, dia mendengarkan suaranya, dan dia bisa melihat saf yang di depannya, maka tidak mengapa, walhamdulillah. Tetapi kalau seperti tadi, dia paling depan, karena dia di sebelah imam, dan juga di luar masjid, bukan di masjid. Wallahu ta'ala alam, maka tidak cukup yang demikian, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Naam. Jazakumullahu khairan atas jawaban-jawabannya, Ustaz, dan juga faedah-faedah yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita semua dan juga tambahan ilmu, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat kita. Baik, akan kita akhiri acara indah untayan mutiara indah Imam Nawawi pada kesempatan kali ini. Akhir kata, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.